Tas bija aprūpēts
arī Jēlnis. To es trīs gadi kopš Krievijas uzsāka pilnā apmēra iebrukumu Ukrainā. Vai jūs varētu sniegt savu ieskatu par pašreizējo cilvēktiesību situāciju valstī?
Vispirms, paldies jums par iespēju sniegt interviju. Mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai par tās atbalstu ANO cilvēktiesību monitoringa misijai. Cilvēktiesību situācija ir ļoti problemātiska. Iespējams, redzējāt mūsu nesen publicētajos ziņojumos, civiliedzīvotāju upuru skaits 2024. Gadā palielinājās par 30%. Tas rada lielas bažas, un tas, ko mēs tagad redzam janvārī, ir dažas jaunas tendences un problēmas. Piemēram, dronu uzbrukumi tagad ir galvenais civiliedzīvotāju upuru cēlonis. Tajā pašā laikā kara darbība un uzbrukumi turpina ietekmēt civiliedzīvotājus visā valstī. Neviens no mums negulēja pagājušajā naktī. Dronu uzbrukumi bija visur.
Vai ANO cilvēktiesību novērošanas misija Ukrainā spēja novērtēt visu cilvēktiesību pārkāpumu apjomu, vai arī pastāv ierobežojumi saistībā ar notiekošiem Krievijas uzbrukumiem un plašajām skartajām teritorijām, to starp vietām, kurām ir grūti piekļūt?
Kur mēs redzam ierobežojumus, nav pilnas piekļuves okupētajai teritorijai. To sakot, mēs varam iegūt labu informāciju no visas Ukrainas. Mēs pavadām savas dienas braucot uz frontes līniju, uz konfliktu skartajām vietām. Mēs tiekamies ar nevalstiskajām organizācijām, amatpersonām, cilvēkiem frontē, humānās palīdzības sniedzējiem, ģimenēm, kopienām, cilvēkiem, kuri ir cietuši. Mums ir arī pieeja kara gūstekņiem. Gan no Krievijas, gan Ukrainas puses.
Nesen Ukraina kritizēja ANO par tās ziņojumu saistībā ar izturēšanos pret kara gūstekņiem, norādot, ka ANO pielīdzina Ukrainas un Krievijas federācijas pārkāpumu mērogu. Kāda ir jūsu atbilde uz to?
Our mandate is to report impartially on the human rights situation.
Mūsu uzdevums ir objektīvi ziņot par situāciju cilvēktiesību jomā. Tas nenozīmē, ka abas puses ir vienādas, bet mūsu mandāts ir uzraudzīt. Piemēram, attiecībā uz Krievijas federācijas izturēšanos pret Ukrainas karagūstekņiem, mēs esam dokumentējuši plaši izplatītu un sistemātisku spīdzināšanu. Un mēs esam plaši par to ziņojuši. Tajā pašā laikā ir bijuši gadījumi, tas nav retums, kad arī krievu karagūstekņi tiek spīdzināti vai pret viņiem ir bijusi slikta izturēšanās vietā, kur viņi ir sagūstīti. Kad viņi tiek nogādāti aizturēšanas vietā, viņi jau ir drošībā. Mēs abas puses nenostādām līdzvērtīgā situācijā. Mēs nesalīdzinām tās, bet objektīvi dokumentējam faktus.
Tad jūs neredzat vienlīdzību?
It's completely different. It's incomparable. The Ukrainian prisoners of war.
Tas ir pilnīgi atšķirīgi. Tas ir nesalīdzināms. Ukraiņu karagūstekņi saskaras ar spīdzināšanu un sliktu izturēšanos kopš brīža, kad viņi tiek sagūstīti dažādās aizturēšanas vietās. Viens karagūsteknis var tikt turēts 3, 4, 5 dažādās vietās. Mēs esam intervējuši vīriešus un sievietes, daži no viņiem gūstā atradās gadiem. Spīdzināšana komplektā ar sliktiem apstākļiem aizturēšanas vietā, tas ir bieži izplatīts. Mēs redzam nepietiekamu ēdināšanu, šausmīgus ieslodzījuma apstākļus, īpaši ziemas augstajos mēnešos. Ģimenēm un tuviniekiem nav piekļuves. Ģimenes Ukrainā var nodzīvot 2 gadus, nesaņemot nekādas ziņas no sava tuvinieka, vai viņi varbūt saņem vienu vēstuli, kurā ir paziņots, ka šī persona ir aizturēta, bet bez iespējas uzzināt, kur viņa atrodas, kad viņa atgriezīsies. Krievu karagūstekņu nometnēs trūkst medicīniskās palīdzības. Jūs esat redzējuši medijos, kā daži no puišiem izskatās, kad viņi atgriežas. Un tas ir pēc tam, kad viņi dažreiz gandrīz mēnesi ir atradušies tranzīta vietā ar pienācīgiem apstākļiem. Tāpēc es varu tikai iedomāties, kā viņi izskatījās mēnešus pirms pārvešanas uz tranzītu vietu. Tas ir nesalīdzināmi. Krievu karagūstekņiem aizturēšanas apstākļi atbilst starptautiskajiem standartiem. Piemēram, pirms pāris dienām es apmeklēju karagūstekņu nometni. Tā bija tīra, labi vadīta, ēdiens labs, apsardze profesionāla. Karagūstekņiem bija iespēja sazināties ar savām ģimenēm, un tas arī tiek darīts. Kad ierakstījām konfidenciālas intervijas, mēs neatradām problēmas. Vēl viena joma, kurā mēs redzam milzīgas atšķirības – straujuši ukraiņu militāru personu eksekūciju skaita pieaugums. Kopš augusta mēs esam redzējuši strauju šādu gadījumu skaita pieaugumu. Esam dokumentējuši 79 ukraiņu karagūstekņu eksekūcijas 24 atsevišķos gadījumos. Mēs saņēmām video uzņēmumus, kurus nosūtījām ekspertiem autentiskuma pārbaudei. Protams, mēs nevaram pateikt, ka tas noteikti ir noticis, bet tā informācija, kas mums ir, ļoti, ļoti skaidra. Un, lai arī mēs nesalīdzinām, es gribētu atzīmēt, ka ir ziņots par vienu incidentu no Ukrainas puses pret Krievijas militāru personu. Tātad 79 gadījumi salīdzinājumā ar vienu tajā pašā laika periodā. Tas ir kaut kas, ko mēs uzraugām diezgan rūpīgi, jo tas raisa nopietnas bažas.
So this is something that we're monitoring and tracking quite closely because it's a major concern.
Kā jūs raksturot Ukrainas un Krievijas reakciju uz ANO cilvēktiesību novērošanas misijas darbu Ukrainā?
It's quite different. We share all of our reports in advance with the Russian Federation and the Ukrainian authorities.
Tās ir pavisam atšķirīgas. Mēs pirms publicēšanas nosūtām visus savus ziņojumus Krievijas un Ukrainas iestādēm, cerot saņemt konkrētus ieteikumus par tehniskām neprecizitātēm, un tā ir daļa no atklāta dialoga. Mēs nesaņemam atbildi no Krievijas federācijas. Ar Ukrainas amatpersonām mums ir atklāts un regulārs dialogs visos līmeņos. Mēs regulāri tiekamies ar nozaru ministriju pārstāvjiem, ar amatpersonām, apgabalu rajonu līmeņos. Tāpēc mums ir pastāvīgs, konstruktīvs, uz faktiem balstīts dialogs ar iestādēm, to starp tieslietu sistēmas amatpersonām par cilvēktiesību stāvokli. Ukrainas amatpersonas ir ļoti atsaucīgas, lai jēgpilni iesaistītos dialogā. Es arī piebilstu, Ukrainas iestādes ir ļoti skaidri paudušas savu apņemšanos ievērot cilvēktiesības, to starp starptautiskās humanitārās tiesības. Tāpēc mēs esam redzējuši ļoti acīmredzamus Ukrainas centienus nodrošināt atbilstību starptautiskajiem standartiem. Tas ir pilnīgi atšķirīgi no tā, ko mēs esam redzējuši no Krievijas federācijas puses. Piemēram, lietā par ukraiņu karagūstekņu eksekūcijām, tas, ko mēs redzējām plašsaziņas līdzekļos, Krievijas amatpersonas skaidri aicināja uz necilvēcīgu izturēšanos un pat nāves sodu izpildi ukraiņu karagūstekņiem. Mēs esam dokumentējuši sociālajos tīklos publicētus tiešus uzdevumus vai apstiprinājumus karagūstekņu eksekūcijai no militārām grupām, kas varbūt ir saistītas ar Krievijas armiju. Un mēs esam redzējuši arī video ar nāves sodu izpildi, kuras šķiet ir filmējušas Krievijas militāru personas. Dažreiz tie satura draudus, kas vedina domāt, ka arī šobrīd frontē esošie Ukrainas karavīri var saskarties ar līdzīgu attieksmi. Vienlaikus svarīgi piebilst, ka 2023. Gadā Krievija pieņēma likumus, kas atbrīvo Krievijas militāru personas no atbildības. Un šie likumi tika paplašināti 2024. Gadā.
Were further expanded in 2024.
But how it is possible that a member of a...
Bet kā tas ir iespējams, ka ANO drošības padomes loceklis neatbild ANO cilvēktiesību uzraudzības grupai, ja jums ir jautājumi? Kā tas ir iespējams un kā šāda valsts var turpināt darboties ANO drošības padomē trīs gadus?
And indeed that is such an important question and that's a question that we need to keep asking.
Tas patiešām ir svarīgs jautājums. Tas ir jautājums, kas mums jāturpina uzdot. No mūsu puses, mūsu mandāts ir uzraudzīt, ziņot un dokumentēt cilvēktiesību situāciju saistībā ar karu Ukrainā. Uz to ir vērsti mūsu centieni. Lai gan mēs redzam, ka pārkāpumi turpinās un mēs redzam milzīgo kaitējumu, kas tiek nodarīts Ukraiņiem, gan valdības kontrolētajās teritorijās, gan okupētajās teritorijās, mēs turpināsim to iekļaut publiskajā reģistrā, jo tas ir svarīgi, jo mēs ceram, ka kādu dienu būs atbildība.
Jūs tiešām tam ticat?
We have to.
Mums tas jādara.
We have to.
Kā šis fakts, ka ANO drošības padomē sēž agresoru valsts pārstāvi, ietekmē jūsu darbu šeit, Ukrainā?
In 2014, the government of Ukraine invited the UN
2014. Gadā Ukrainas valdība uzaicināja ANO cilvēktiesību misiju uzraudzīt cilvēktiesību situāciju Ukrainā pēc Krīmas aneksijas un iebrukuma, okupācijas Doņeckā un Luhanskā. Mūsu uzdevums ir uzraudzīt un dokumentēt situāciju. Ukrainas kontrolētajā daļā mums ir pilnīga piekļuve visā valstī. Mēs varam veikt savu darbu. Attiecībā uz okupēto teritoriju, cilvēktiesību situāciju tur, mums ir nācies lietot dažādas darba metodes. Piemēram, uzraudzību no attāluma, cilvēku intervēšanu pēc tam, kad viņi ir atstājuši okupēto teritoriju, vai atrast drošus veidus, kā intervēt cilvēkus, kamēr viņi atrodas tur. Protams, tam ir ietekme, bet tas ir mūsu darbs.
You know, of course, this has had an impact, but this is our work.
Pēc tam, kad Ukrainas karaspēks 2022. Gadā atguva iepriekš Krievijas okupētās teritorijas, tika atrastas daudzas vietas, kur iespējams tika aizturēti, pratināti un spīdzināti civiliedzīvotāji. Ko ANO cilvēktiesību novērošanas misija Ukrainā ir atklājusi saistībā ar notikušo?
Yes, yes. After territory has been deoccupied, my team will go to these areas.
Pēc teritorija atbrīvošanas mana komanda devās uz šīm vietām. Mēs runājām ar cilvēkiem uz vietas un uzklausījām viņu pieredzēto Krievijas okupācijas periodā. Par daudz ko mēs jau zinājām, par slepkavībām, pazušanu un tā tālāk. Jūs varat izlasīt to mūsu publiskajos ziņojumos. Šajos ziņojumos jūs redzēsiet, ka mēs esam dokumentējuši mērķtiecīgas civiliedzīvotāju slepkavības, bieži vien diezgan plašā mērogā, ja skatās uz tādām vietām kā Buča, Mariupoli un citas vietas. Vienlaikus mēs esam dokumentējuši masveida plaša mēroga patvaļīgus arestus un aizturēšanas, kas daudzos gadījumos noslēdzās ar cilvēku pazušanu. Nevalstiskās organizācijas tika slēgtas, uzspiežot šausmīgas bailes un teroru vietējiem iedzīvotājiem. Kad teritorijas tika atbrīvotas, mēs varējām dokumentēt pārkāpumu apmērus un individuālas lietas, taču mēs uztraucamies, ka mums vēl nav visa informācija. Mums varbūt vēl nav pilnīgs priekšstats par katru gadījumu. Tas var aizņemt daudzus, daudzus gadus. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai institūcijas turpina darbu. Kādu dienu tas veicinās atbildības iestāšanos? Vai jūs gribat, lai es pastāstu par okupētajām teritorijām?
Jā, protams.
With occupied territory and territory that's currently under occupation, we've documented similar patterns.
Iepriekš okupētajā teritorijā un teritorijā, kura šobrīd ir okupācijā, mēs esam dokumentējuši līdzīgu situāciju. Mēs esam veikuši tūkstošiem interviju ar cilvēkiem, kuri šobrīd atrodas okupētajās teritorijās, un ar cilvēkiem, kas atrodas atbrīvotajās teritorijās. Ar cilvēkiem, kas joprojām ir tur, un cilvēkiem, kas ir aizbraukuši vai piespiedu kārtā deportēti, kuri atrodas citās pasaules daļās, kā arī ar cilvēkiem, kas atgriezušies Ukrainā. Līdz iebrukumam Kurskā mēs uzturējām klātbūtni Sumos, lai varētu intervēt cilvēkus, kas iebrauca. Mēs runājām ar tūkstošiem cilvēku. Un viena no lietām, kas konsekventi parādījās okupētajās teritorijās, kad Krievijas karaspēks tur iegāja, mēs redzējām patiešām intensīvas cīņas, kas izraisīja lielus civiliedzīvotāju upurus. Tāpat arī mērķtiecīgas to cilvēku slepkavības, kas tika turēti aizdomās par proukrainiskiem uzskatiem. Turklāt notika arī liela apmēra patvaļīgas aizturēšanas, kas atsevišķos gadījumos turpinājās ar cilvēku pazušanu bez vēsts. Tas bija pirmajās dienās. Pēc tam, kad okupācija progresēja, mēs redzējām pārbaudes posteņu izveidi. Tika ieviesti pārvietošanās ierobežojumi. Cilvēki tika apturēti, izvaicāti, kur viņi dodas. Viņu telefoni tika pārbaudīti. Ja tur tika atrasts kaut kas proukrainisks, tad viņus varēja arestēt, nopratināt, pazemot. Pro-ukraiņu protesti, kas tika atļauti pilna apmēra iebrukuma pirmajās dienās, vēlāk tika apspiesti, bieži vardarbīgi. Cilvēki tika apklusināti. Tas ir tas, ko mēs dēvējam par baiļu gaisotni. Plaša mēroga cilvēktiesību pārkāpumi, slepkavības, aresti. cilvēku pazušanas apvienojumā ar tādu pamattiesību ierobežojumiem kā pārvietošanās brīvība, vārda brīvība, politiskā brīvība, kopā ar tādu lietu kā nesodāmība, tas radīja to, ko mēs saucām par baiļu gaisotni. Un šī baiļu gaisotne rada apstākļus, kuros Krievijas Federācija demontēja Ukrainas tieslietu, tiesību, izglītības sistēmas un valsts pārvaldi, aizstājot to ar Krievijas sistēmām. Un tagad mēs redzam mērtiecīgus, struktūrētus un nepārtrauktus Krievijas centienus okupētajā teritorijā likvidēt ukraiņu kultūru, valodu, nacionālo identitāti un uzspiest krievu identitāti. Tā, piemēram, dzīve okupētajā teritorijā bez Krievijas pases ir gandrīz neiespējama. Tagad jums ir nepieciešama Krievijas pase, lai nopirktu īpašumu, īrētu māju vai veiktu uzņēmējdarbību, nopirktu medikamentus un saņemtu medicīnisko palīdzību, īpaši, kas nav ārkārtas gadījumu palīdzība. Bez pases tas ir ārkārtīgi grūti.
Kādi brīži jums personīgi bija viss sarežģītākie šī pilnmēroga kara laikā?
Seeing the continued suffering of Ukrainians across the country, it is painful to observe.
Redzot nepārtrauktās ukraiņu ciešanas visā valstī, ir sāpīgi vērot, kā katru dienu tiek iznīcinātas dzīvības. Katru dienu kāds tiek nogalināts. Jūs dzīvojat šeit, jūs esat redzējusi, ka dažas naktis mums ir uzbrukumi, kas turpinās visu nakti. Man vissliktākais ir redzēt bezgalīgās cilvēku ciešanas. Kad es braucu tuvu frontes līnijām, redzu to nabadzību, redzu, cik ļoti smagi cilvēki cīnās, runāju ar cilvēkiem, kuru ģimenes joprojām dzīvo okupētajā teritorijā, runāju ar karagūstekņu ģimenēm, kas gadiem ilgi nav runājušas ar savu tuvinieku. Vienīgais, ko viņi droši zina, ka viņu tuvinieks cieši atrodoties aizturēšanas vietā okupētajā teritorijā. Tāpēc man tas ir lielākais izaicinājums. Ikdienu pieredzēt šīs cilvēku ciešanas.
So for me that's the biggest challenge is bearing witness on a daily basis to human suffering.
Thank you.
Thank you so much.
Paldies jums.